Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde un pienācis laiks frakciju viedokļu raidījumam. Tajā deputāti pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds frakcijas stabilitātei deputātam Amilam Saļimovam. Lūdzu!
Sveicināti, dargie klausītāji! Jā, šodien bija īsa, bet tāda saturīga Saeimas sēdē. Spraigas diskusijas, protams, izraisīja ārlietu komisijas paziņojums saistībā ar solidaritāti ar Ukrainu. Jā, šis ir diezgan sarežģīts jautājums, kurš Ukrainas karš viņš turpinās jau trešais gads. Līdz ar to šo jautājumu jāatrisina bija jau sen. No ko mēs tagad redzam, ka mums paveicās, ka šobrīd ir parādījusies jauns ASV prezidents Donalds Trumps, spēcīgs līderis, kurš paņēma šo jautājumu un mēģinās tuvākajā laikā atrisināt. Mums jābūt blakus, mums jāatbalsta šo rīcību, šo vēlmi atrisināt šo jautājumu. Pats galvenais ir, lai šis jautājums apmierinātu Ukrainas tautu. Runājot ar abām konflikta pusēm, varētu būt, kā mēs varējām arī sen jau atrisināt šo jautājumu. Bija jāatbalsta Ukrainu un jārunā arī ar Krieviju. Tālāk, šodien mēs arī skatījām ceļu satiksmes likumu, kur ministrija no savas puses piedāvā pie pirmās reģistrācijas mašīnas, kur ir vecāk nekā 5 gadi līdz 10 gadiem, no 5 līdz 10 gadiem paplašināt to likuma tvērumu un uzlikt to aizliegumu CSDD pie īpašnieka maiņas, lai varētu iedziļināties un cīnīties ar ēnu ekonomiku un cīnīties ar ēnu ekonomiku, teiksim tā, jā, tas ir tas pamatojums. Izlasot likumu, es varu pateikt no savas puses tā, kad šis likuma projekts ir balstīts tikai un vienīgi uz riskiem, kuri nav principā nekādā veidā aprēķināti. Ar cipriem var pierādīt absolūti jebko. Šeit ļoti vienkārši. Mēs varējām aprēķināt no 5 līdz 10 gadiem, paskatīties, cik gada laikā ir jaunās reģistrācijas, un tad tos riskus var aprēķināt. Bet šeit, šajā likumā, tas trūkst. Un vajag, protams, vajadzēja arī izdiskutēt šo jautājumu un nākt ar kompromisu ar nozari. Jo šeit bažas no ministrijas ir tādas, kā pie reģistrācijas, tur ir kaut kādi mahinātori, teiksim, jā, kuri vairākas reizes uzreiz taisa kaut kādas īpašnieka maiņas, lai izvarītos no nodokļiem un tā tālāk. Bet, principā, man bija iespēja aprunāties ar nozari, viņi teica, ka nav nepieciešams vispār reģistrēt mašīnu. Importē, teiksim, automobīļi šeit, maksimāli, ko vajag izdarīt, tas ir numura salīdzināšana. Un viss, mašīna paliek īpašumā, teiksim, autotirgotājiem. Un viņi pirmo reizi un vienīgo reizi reģistrēja uz galējo patērētāju. Tā kā šeit ir tikai birokrātijas veicināšana un ņemot vērā, kā mēs nezinām, cik ir tas risks un kāds būs administratīvs sloks valsts ieņēmumu dienestam, mēs nevaram zināt un nevaram būt pārliecināti, ka nevajadzēs valsts ieņēmumu dienestā paplašināt ierīņu skaitu. Tā kā, protams, mēs balsojam pret, turpināsim diskutēt šajā jautājumā. Veiksmīgas jums brīvdienas, dargie klausītāju, novēlu visiem visu labāko. Paldies!
Paldies Amilam Saļimovam no frakcijas stabilitātei. Nākamais runās frakcijas progresīvie deputāts Edmunds Cepurītis. Lūdzu.
Lielas paldies par doto vārdu. Šīs nedēļas sākumā daudzi Saeimas deputāti viesojās Briselē, kur notika starp parlamentu konferencē veltīti budžetiem. Tā skaitā arī mums bija ārlietu tikšanās, bet daudzas no sarunām kļuva par diskusiju vietu, kur apspriest aktuālos notikumus Minhenē un Parīzē. Un nākot no šīs vidas, kur visi Eiropas politiķi ienes arī tās vēsmes no dažādām Eiropas daļām. Es domāju, ka mums nav šobrīd iemesla pesimismam. Tika pausts plašs atbalsts Ukrainai un tika plausts plašs atbalsts arī tām pārmaiņām, kas ir nepieciešamas. Protams, tās arī būs vēl jāīsteno. Ļoti skaidri iezīmēs tas, ka drošība ir Eiropas kopīgā vērtība, no kuras iegūst visas valstis, un šobrīd ir tie divi pārmaiņu ceļi. Viens, kas arī tika no daudzām valstīm pausts, mums ir jāpalielina finansējums drošībai un aizsardzībai no Eiropas valstu budžetiem, lai panāktu lielāku ietekmi. Bet otrs ceļš ir arī panākt labāku šī finansējuma izmantojumu, kam ir nepieciešami daudz politiski lēmumi. Piemēram, ja bruņojumu veidojam salāgoti, ja mēs veicam iepirkumus kopīgi vairākām valstīm, ja mēs izmantojam kopīgu aizņemšanos vairākām valstīm, nevis katra valsts meklējam finansējumu atsevišķi, mēs par katru eiro aizsardzībai varētu izdarīt vairāk mūsu aizsardzības spējas stiprināšanai, mūsu ietekmei mūsdienu pasaulē. Un nākot no šīs konferences, bet nedaudz aizņemoties arī citātu no Minhenes, es varētu citēt šo frāzi. Es ticu Eiropai un es domāju, ka jūs arī ticat. To ir teicis Ukrainas prezidents Zelenskis. Un es domāju, ka šis ir tas optimisms un pārmaiņu plāns, kas mums ir jāpārņem, lai šīs rīcības arī pieņemt. Mēs varam izdarīt visu, lai lēmumi par Eiropu un Ukrainu tiktu pieņemt Eiropā, nevis citur. Protams, mums ir jāiegulda darbs gan no Saeimas puses, gan no valdības, gan no citiem iesaistītiem, lai tas tiešām tā arī notiktu. Tas arī tas, ko es mums novēlu.
Paldies Edmundam Cepurītim no frakcijas progresīviem. Vārds frakcijas Nacionālā apvienība deputātei Inārai Mūrniecei. Lūdzums.
Sveicināti klausītāji, un man jāturpina iepriekšējo runātāju teiktais. Šīs saimas sēdes laikā mēs debatējām par atbalstu Ukrainai. Saima pieņēma paziņojumu, apliecinot solidaritāti ar Ukraiņu tautu tās varonīgajā cīņā par savas valsts pastāvēšanu, godinot karā kritušos un paužot atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai. Man jāteica, ka mēs dzirdam starptautiskajā telpā dažādas balses, bet neraugoties uz to, apmeklējot politiķu tikšanās Briselē, viesojoties arī NATO štābā Briselē, pārliecība ir ļoti skaidra. Eiropas Savienības un NATO dalību valsti strādā ļoti racionāli, lai palielinātu aizsardzības finansējumu. Un es uzdrošināšos prognozēt, ka NATO samitā Hāgā gan Eiropa, gan Amerika, gan Kanāda spēs vienoties par aizsardzības finansējuma pieaugumu līdz 3,5% kā zemāko jeb pamatfinansējumu. Es domāju, tā ir ļoti laba prognoze, kā NATO, kā Eiropa varētu stiprināt sevi iepretim dažādām citām lielvarām, kas joprojām izrāda imperialistiskas ambīcijas. Tā kā optimismam ir pamats. Viens ir izteikumi, ko mēs varam dzirdēt, bet pavisam cita lieta, šī ļoti praktiskā, konkrētā ievirze. NATO, Eiropa ir sapratusi, ka ir viens ceļš, aizsardzības ceļš, kas ir konsekventi ejams. Un ceru uz ļoti labiem lēmumiem nākamajā NATO samitā. Vienlaikus tiek plaši diskutēts, kā atbalstīt Ukrainu. Un arī te, es teikšu, ir pamats optimismam. Eiropa ir pateikusi, ka vēlas rakstīt miera plānu kopā ar Ukrainu un Amerikas Savienotajām valstīm. Un, protams, te ir vajadzīga gan Eiropas iniciatīva, gan arī konkrēts finansiālais atbalsts Ukrainai. Un domāju, ka te nāk viena ideja pēc otras, droši vien tās tiks apspriestas, ja patiešām Eiropas Saime ir liela. Lēmuma pieņemšana prasa laiku, bet Eiropa ir spējusi mobilizēties. Un laika domāt te nav īpaši daudz, lēmumi ir jāpieņem ātri. Un arī Zelenska kungs ir iezīmējis laika grafiku tālākajām sarunām, un saprotu, tas ir 11. marts. Ne rīt, ne parīt, bet laika pieņemt lēmumus vēl būs. Mūsu saimes paziņojumā tiek izteikta visdziļākā pateicība Latvijas sabiedrībai, kas ir nepagurstoši atbalstījusi Ukrainu, gan ziedojot, gan ar savu darbu, gan morāli, bet es īpaši gribu pieminēt divus Latvijas brīvprātīgos Vitāliju Smirnovu, kurš krita 2023. gada 1. oktobrī, un Edgaru Platonovu, kurš krita 2024. gada 25. decembrī. Mums tās bija ļoti smagas ziņas, un mēs redzām, ka karš paņem gan Ukrainas tautas daļu, bet arī Latvijas brīvprātīgi ir devušies un aizstāvējuši gan Ukrainas, gan Eiropas brīvību, mūsu, arī mūsu brīvību dzīvot miera laikos. Vēl es vēlētos uzsvērt, ka ir ļoti konsekventi un ilgtermiņā jāturpina Krievijas vājināšanas pasākumi, un arī tur Eiropai ir vienprātība. Arvien labāk veicas ar Krievijas ēnu flotes sankcionēšanu, lai gan jāpiezīmē, ir sankcionēta šobrīd tikai neliela daļa. Te vēl ir kur strādāt, bet par katru kuģi tiek nepieciešams ievākt konkrētas pierādījumus. Tiek domāts arī par jauniem veidiem, kā novērst sankciju apiešanu un citiem Krievijas vājināšanas pasākumiem. Sagaidot trešo kara gadskārtu Ukrainas aizstāvēšanās karā pret agresoru, ir vēlreiz ļoti skaidri un nepārprotami jāpasaka pamata lietas. Ukraina šajā karā aizstāvas pret Krievijas brutālu, neizprovocētu militāro agresiju, un Ukrainas karš ir savas valsts, savas zemes, savas tautas aizstāvēšanās karš. Vienādot aizstāvēšanas karu ar agresiju pret kādu valsti, tam nav nekāda ne juridiska, ne morāla pamata. Protams, karš ir ļaunums, kas aiznes cilvēku dzīves, bet Ukrainas tiesības karā aizstāvēt savu valsti ir atbilstošas starptautiskajiem tiesību principiem, un tās ir, es teikšu, cilvēku svētas tiesības. Kāds būs Ukrainas lēmums un uz kādiem nosacījumiem Ukraina piekritīs sarunām par pamieru vai par mieru, tas būs Ukrainas sabiedrības lēmums, kas prognozēju nenāks viegli, bet Latvija to respektēs, piekritīs un palīdzēs Ukrainai šos lēmumus īstenot. Paldies!
Paldies Inārai Mūrniecei no Nacionālās apvienības frakcijas. Tagad vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei, saimas priekšsēdētājas biedrei Zandai Kalniņai Lukaševicai. Lūdzu.
Paldies, labdien. Šodien bija ļoti svarīga sēde, kas ļāva mums ļoti skaidri redzēt mūsu iespējas stiprināt Latviju un arī ieraudzīt pretstāvošus viedokļus. Svarīgākais jautājums, par ko arī bija visplašākās debates, saistījās ar ārlietu komisijas sagatavoto saimes lēmumu par atbalstu Ukrainai. Un šis lēmums, kas bija ļoti saulēcīgi sagatavots, ir ļoti aktuāls. Mēs atbalstam Ukrainu, mēs atbalstīsim Ukrainu, un mēs nosodājīsim Krievijas patvaļu. Un tam ir vajadzīga stipra Latvija, stipra Eiropa. Lūkojoties šo situāciju, arī saimes debatēs tika pausts, ka mums ir šobrīd tībā četri pienākumi. Pirmkārt, stiprināt Latviju, otrkārt, atbalstīt Ukrainu, treškārt, ierobežot Krieviju un ceturtkārt, vienot Eiropu. Un tas ļaus pasargāt sevi, pasargāt vēl no plašākas iespējas Krievijai izvērst savu agresiju un palīdzēt Ukrainai. Jo Latvija arī ir daļa no spēcīgas, līdzīgi domājušo valsts savienības, un ir jau šobrīd spēts pieņemt virkni lēmumus pēdējās dienās, piemēram, papildus sankcijas pret Krieviju, kas tai būs vēlreiz sāpīgi un to vainās. Šis lēmuma projekts ir sagatavots skatoties uz nākamo pirmdienu, kad 24. februārī tad būs tieši 3 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kopš šīs atklātās agresijas. Jau 3 gadi mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu, un mēs redzam arī, kā Ukrainas tauta nepagurst, nepadodas un turpina cīnīties par savas valsts brīvību un tās cilvēku dzīvībām. Šais apstākļos ir svarīgi mums spēt vienlaikus gan atbalstīt Ukrainu, gan stiprināt Latviju. Un tādēļ pieminēšu vēl 2 likumprojektus, par ko šodien balsoja Saima un atbalstīja. Pirmkārt, pirmajā lasījumā tika atbalstīts arī Partija apvienības jaunā vienotības Saimas frakcijas sagatavotais likums par nacionālo drošību apdraudošo darījumu ierobežošanu. Šis likumprojekts, kas piedāvā noteikt, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, ne fiziskas, ne juridiskas personas vairs nevarēs iegādāties īpašumus Latvijā, tādā veidā stiprinot mūsu drošību un arī novēršot sankciju apviešanu, šodien tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Varētu jautāt, kādēļ tieši šobrīd mēs visus šos 3 gadus turpinam aizvien atrast jaunus veidus, kā stiprināt mūsu drošību. Un arī tieši tagad, pēdējā gadā, pēdējos mēnešos, mēs redzam īpaši pieaugam Krievijas hibrīda draudus un dažāda veida papildus uzbrukums arī Eiropas valstīm. Un uz to ir norādījuši arī mūsu drošības dienesti. Tādēļ šis likumprojekts tieši šobrīd, kā preventīva rīcība, lai nepieļautu nekādas iespējas agresoram vairot savu ietekmi Latvijā, lai novērstu jebkādas iespējas caur ekonomiskām svirām lūkot iegūt kādu ietekmi. Un mēs varam vērot, ka tas ir aktuāli, jo šogad šajā jomā jau ir fiksēti 38 gadījumi, kad nekustamo īpašumu Latvijā iegādājušies Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi. Tādēļ mēs aicinām pieņemt un atbalstīt šo likumu, ko arī Saeima šodien atbalstīja pirmajā lasījumā, lai turpmāk to novērstu. Un tā ir daļa no koncepta, ko mēs saucam par pašaizsargājošu demokrātijas principu, kur valstī ir pienākums arī preventīvi pieņemt lēmumus, kas ļauj novērst lielākus draudus valstī un vajadzības gadījumā arī ierobežojot kādu personu tiesības. Šitiem gadījumā ierobežots būs iespējas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un juridiskām personām iegūt nekustamo īpašumu. Un domājot par drošību, mums ir svarīgi arī lūkoties, ka daļa no drošības ir mūsu valsts attīstība. Ekonomikas jomā, zināšana jomā un mūsu cilvēku iespējai redzēt, kā sevi augam un attīstoties tieši Latvijā. Tādēļ šai kontekstā nemazāk svarīgs ir arī likumprojekts par augstākās izglītības likuma grozījumiem. Un kas ir vēl viena lieta, kad mēs varam uzlabot Latvijas konkurētspēju, Latvijas augstākās izglītības konkurētspēju, kas šodien vienprātīgi Saeimas deputāti atbalstīja grozījumus, lai turpmāk Latvijas augstskolas, ja vēlas, drīkstētu sākt studentu uzņemšanu jau pavasarī, kā to dara absolūtais vairākums Eiropas augstskolu, neliekot jauniešiem gaidīt vasaras otru pusi, vasaras beigas, lai uzzinātu, vai būs iespēja studēt Latvijas augstskolās. Un mūsu universitātes ir pauduši, ka tas ir svarīgi, un mēs redzam, ka tas gan vairos augstskolās izglītības konkurētspēju, gan vairos arī mūsu jauniešu iespējas studēt Latvijā, un ar to stiprināt arī tādā veidā mūsu valsti. Paldies!
Paldies Saeimas priekšsēdētājas biedrei Zandai Kalniņai Lukševicai. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Māris Spriņģuks. Lūdzu.
Labdien. Arī mūsu frakcija šodien ļoti aktīvi pauda viedokli paziņojumā, Saeimas paziņojumā par Ukrainu, tojoties trešajai kara gadadienai. Un mēs savā paziņojumā vilkām paralēles ar to, kad šādos sarežģītos laikos ir ļoti būtiski saliedēt sabiedrību, nekrist panikā un veidot uzticību kopējam kursam. Latvijā tas ir īpaši būtiski, jo šobrīd ir ļoti zema uzticība valdībai, rekords zemākā, kādu mēs atceramies, kā arī ir sarežģīti laiki ārpolitiski, reaģējot kaut vai uz Amerikas Savienoto Valstu kursa izmaiņām, kas nozīmē, ka mums Latvijā ir jābūt ļoti konsekventiem saliedēt savu sabiedrību, kā arī strādāt Eiropā ar citām dalību valstīm, lai pārliecinātu, ka tieši šobrīd Eiropai ir varbūt jāatsakās no zaļā kursa un citām iniciatīvām, kas paņem laiku un resursus, un jāfokusē šobrīd visi resursi tieši aizsardzībai un sadarbībai mums valstīm kopā. Un tieši šī pārliecība un garaspēks ir tas, kas mums ir vajadzīgs Latvijā, un to mēs arī aicinājam Saeimu nezaudēt galvu, atbalstam Ukrainu un arī paši rīkojamies saprātīgi. Paldies!
Paldies Mārim Spriņģukam no frakcijas apvienotais saraksts. Nākamā runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāte Ramona Petrāviča. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien mēs atbalstījām likuma projektu, kurā apliecinājam solidaritāti ar Ukraiņu tautu. Mūsu tauta ir Ukraina atbalstījis kopš pirmās kara dienas. Mēs esam nosūdījuši Krievijas iebrukumu un vienmēr ticējuši, ka Ukraina uzvarēs. Taču tūlītās aprit 3 gadi un karš turpinās, un mums ir jāspēj paskatīties realitātei acīs. Kāpēc tā ir noticis? Kāpēc 3 gadu laikā vēl nav iestājies miers, nav uzvara gūta? Un iemesli tam ir vairāki. Rietumi un Baidens atteicās dot ieročus, kurus Ukraina prasīja, un tas bija baidoties no kara tālākas eskalācijas, lai karš nepārsviestos uz NATO valstīm. Tika cerēts, ka Krievijas ekonomika sagrūs, bet no tā nekas nepiepildījās. Ieroči tika doti tikai tik, lai Ukraina nezaudētu, bet arī neuzvarētu. Lai vājinātu Krieviju, bet Ukraiņi par to maksā ar savām dzīvībām. Un Eiropa tagad ir apvainojusies, ka viņi nav nosēdināti blakus sarunās, kas notika Saudarābijā, bet 3 gadi bija laiks, lai apsēstos pie sarunu galda un pārtrauktu šo karu. Šajā karā miljoniem cilvēku bija spiest pamest savus mājas, 100 000 ir gājuši bojā, mātes, kurām ir salaustas sirdis par saviem dēliem, kas ir gājuši, bojā karā bērni, kas ir redzējuši kara šausmas un to neaizmirsīs nekad savā mūžā. Ir jādara viss, lai pārtrauktu šo karu, lai iestātos miers, vai Ukraiņu tautai kāds ir pajautājis, ko viņi vēlas, vai viņi vēlas atgriezties savās mājās. Tur daļai vēl ir palikuši vecāki un vecvecāki. Mēs nevaram dzīvot ilūzijās, bet mums ir jābūt realistiem. Un jādara viss, lai šis karš beigtos un tā uzvara arī būtu, ka tas būtu miers. Šodien vēl otrajā lasījuma atbalstījām grozījumus likumā par iedzīvotu ienākumu nodokli, kas nosaka, ka ar iedzīvotu ienākumu nodokli netiks aplikta darba devēju darbiniekiem vai viņu apgādībā esošām personām medicīnisko tehnoloģiju iegādes. Sabiedrības veselība tā ir vērtība, un mums ir viens no zemākajiem veselīgā mūža ilgumiem Eiropas Savienībā, kā arī valsts piešķirtais finansējums zaļu kompensācijai ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā un viszemākais starp Baltijas valstīm. Grūtības iegādāties medikamentus var paildzināt atveseļošanos, spēju iekļauties darba tirgū. Un šis likums tiešām būs motivējošs darba devējiem sniegt atbalstu saviem darbiniekiem zāļu iegādē, jo, proti, neapšaubāmi, ka darbinieki, tas ir viss vērtīgākais uzņēmuma kapitāls. Un šodien es iesniedzu arī jautājumus klimata un enerģētikas ministram, saistībā ar vēja parka izbūvi. Janvāra pēdējā dienā es apmeklēju konferenci Pāvila ostā, kur tiešām cilvēki pieradušies no visas Latvijas, un cilvēkiem bija diezgan liels satraukums, vai tiešām tiks atļauti būvēt apmēram 300 metru augsti monstri, kas ir apmēram Zaķusalas televīzijas pie viņu mājām izcertot mežus vai jūras krastā, sabojājot kāpes un stāvkrastus. Tā kā klimata un enerģētikas ministrs nebija tur ieradies, tad uz jautājumus vēlēšos tomēr saņemt, un lai par tomēr varētu informēt cilvēkus, galvenokārt, kā tas ietekmēs cilvēkus, veselību, sadzīvi, cik šādus vēja parkus plānots ar vēja ģeneratoriem uzstādīt, cik elektrību saražos, vai tas būs tik, cik mums ir vajadzīgs, vai tomēr vairāk, un ja mēs viņu pārdosim, kam mēs pārdosim, un galu galā, vai tas samazinās arī mūsu elektroenerģijas cenas. Paldies!
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ramonai Petrāvičai. Un frakciju viedokļu raidījumu šodien noslēgs frakcijas Zaļo un Zemnieku savienība deputāts Didzis Zemmers. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie klausītāji. Arī šodien Zaļo Zemnieku savienība izrādīja ļoti lielu atbalstu Ukrainas tautai, atbalstot šo paziņojumu. Nežēlīgs karš 3 gadu laikā ir prasījis daudz spēku, daudz cilvēku dzīvības, un mēs kā Latvijas valsts esam arī ļoti lielu atbalstu devuši, arī finansiāli. Un šo 3 gadu laikā Latvijas valsts ir ieguldījis atbalstījis Ukrainas valsti 859 miljonu eiro apmērā, kur lielākā daļa katrā ziņā ir militārā palīdzība Ukrainai 540 miljoni. Viennozīmīgi šis atbalsts ir jāpalielina un atbalsts ir jāturpina. Bet šodien es izmantoju šo iespēju un gribu pateikt lielu paldies Latvijas sabiedrībai, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām, pašvaldībām, kuri neatlaidīgi strādā, lai atbalstītu gan Ukrainas civili iedzīvotājs, gan Ukrainas savā dzimtenē. Un vislielākais paldies, manuprāt, ir Latvijas cilvēkiem, kas ir ziedojuši savu laiku, savus līdzekļus, kaut vai vienu eiro, kas varbūt pašiem būtu vairāk vajadzīgs, bet vienmēr atrod šo iespēju palīdzēt Ukraiņiem, atdot zeķes, atdot cimdus un tādā veidā sūtot Ukraiņas karavīriem siltu vēstījumu. Mēs jūs atbalstam un atbalstīsim. Būsim kopā ar Ukraiņiem. Bet paldies Latvijas iedzīvotājiem. Un šodien es vēl gribētu pieskarties vienai tādai citai lietai, būtiskai lietai, par kuru arī sabiedrībā bija liels satraukums saistībā ar oktas noteikšanu transporta līdzekļiem, kurus neizmanto satiksmē. Zaļo Zemnieku savienība sagatavoja likumprojektu un iesniedz Saeimā, un šajā nedēļā šis likumprojekts tika izskatīts Tautsaimniecības komisijā un guva konceptuālu atbalstu. Līdz ar to šis process iet uz priekšu, un es ceru, ka pēc iespējas ātrāk šī norma tiks grozīta likumā un atcelt. Paldies, un lai jums veiksmīgu dienu!
Paldies Didzim Zemmeram no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.